Είμαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με καλεσμένες. Είναι δίπλα μου η κυρία Μαρία Μαλταμπέ και η κυρία Φραντσέσκα Μινούτολη, που μη σας ξεγελάει το όνομα, μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Δεν θα χρειαστεί ούτε διερμηνίες ούτε τίποτα, οπότε θα τα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, η κυρία Μινούτολη έχει σκηνοθετήσει και η κυρία Μαλταμπέ πρωταγωνιστεί στην παράσταση με το έργο «Η κίτρινη ταπετσαρία» στο θέατρο Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κάθε Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Ξεκίνησαν 28 Νοεμβρίου και συνεχίζουν με ένα έργο το οποίο έχει γραφτεί πολλά χρόνια πίσω και κάνει εντύπωση βέβαια για το μήνυμα το οποίο προσπαθεί να περάσει στο κοινό. Ένα έργο που έχει γραφτεί τόσο πίσω στο χρόνο, στα τέλη του 19ου αιώνα, μιλάμε για το 1890, το κλασικό αυτό διήγημα της γοτθικής λογοτεχνίας της Άρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν. Και πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τις δύο καλεσμένες μου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς,
χρόνια πολλά. Καλή
καλημέρα.
Χρονιά.
Και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά, με υγεία.
Πάνω απ' όλα.
Πάνω απ' όλα.
Με υγεία και να έχουμε την δυνατότητα να είμαστε κοντά στα έργα της τέχνης και του πολιτισμού. Και αυτό είναι μια καλή,
ευχή.
Ευχή, γιατί ο κόσμος ζορίζεται και κόβει από τη διασκέδασή του και την ψυχαγωγία του.
Ακριβώς, η τέχνη είναι πολυτέλεια.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό το έργο που έχει γραφτεί το 1890 έχει αυτή τη δύναμη να μεταφέρει αυτό το μήνυμα? Και πρώτα απ' όλα να πούμε και δύο λόγια για το έργο και ποιος είναι ο στόχος που βάζετε μέσα από την υλοποίηση αυτής της παράστασης.
Λοιπόν, τώρα μας είναι τρία ερωτήματα.
Ναι.
Θα μοιράσουμε.
Να ξεκινήσουμε
ελεύθερη κουβέντα.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές πάνω κάτω έτσι τι ακριβώς πραγματεύεται το έργο. Σωστά.
Σωστά.
Ωραία, οπότε η υπόθεση είναι περίπου μια γυναίκα η οποία απομονώνεται γιατί βιώνει μια ψυχική ασθένεια, μια ψυχική ταραχή μετά από την γέννηση του παιδιού της και τη συνταγογραφείται μια θεραπεία η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια θεραπεία απομόνωσης, αλλά τότε την ονόμαζαν θεραπεία ανάπαυσης, η λεγόμενη rest cure, όπου της απαγορεύεται οποιαδήποτε κοινωνική επαφή, κοινωνική ζωή, αλλά και πνευματική, με σκοπό τη θεραπεία της. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή απομονωμένη μέσα σε ένα εξοχικό σπίτι απόμερο και συγκεκριμένα σε ένα δωμάτιο το οποίο περιβάλλεται από μια κίτρινη ταπετσαρία, έξω και ο τίτλος, όχι μόνο δεν θεραπεύεται, αλλά οδηγείται στα πρόθυρα της τρέλας, αναπτύσσει μια ιδιότυπη σχέση με την ταπετσαρία του δωματίου, όπου επάνω σε αυτήν την ταπετσαρία προβάλλονται όλες αυτές οι κοινωνικές παράμετροι που την εγκλωβίζουν, σύζυγος, οικογένεια, όλες οι προσδοκίες οι κοινωνικές που πρέπει εκείνη να εκπληρώσει, και αρχίζει να επινοεί μία άλλη γυναίκα πίσω από την ταπετσαρία η οποία διαπιστώνει ότι προσπαθεί να βγει από εκεί γιατί είναι εγκλωβισμένη, που δεν είναι άλλη παρά ο ίδιος της ο εαυτός, η ίδια δηλαδή, και τελικά αποφασίζει ότι αυτή η θεραπεία δεν της κάνει και σπάει τα δεσμά και φεύγει. Απελευθερώνεται.
Μια δύσκολη απόφαση βέβαια.
Ναι.
Τώρα αυτή είναι περίπου η υπόθεση. Να πούμε ότι η Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν όταν το έγραψε αυτό, μάλιστα το έγραψε το δίηγμα σε δύο μέρες, το 1890 όπως είπατε και εσείς, πολύ παλιά, είναι η μία αυτοβιογραφικό, δηλαδή η Γκίλμαν περίπου έζησε μια παρόμοια κατάσταση μετά τη γέννηση της κόρης της. Και επειδή ακριβώς καταλάβαινε ότι πάει να τρελαθεί μέσα από αυτή τη θεραπεία. Κάθεσε και έγραψε αυτό το δίηγμα, το οποίο τότε στην εποχή αυτή λογοκρίθηκε πολύ. Πολλοί είπαν ότι δεν χρειάζεται να γράψει κανείς, δεν χρειαζόταν να γραφτεί κάτι τέτοιο και για ποιο λόγο κανείς να το διαβάσει. Ωστόσο, λέγεται ότι ο γιατρός της, ο οποίος τη συνέστησε αυτή τη θεραπεία, αφού διάβασε το διήγημα, τροποποίησε τη θεραπεία.
Μάλιστα.
Και άρα λοιπόν ο στόχος της Γκίλμαν που ήταν, έλεγε ότι δεν έγραψε αυτό το διήγημα για να οδηγήσω τους ανθρώπους στην τρέλα, αλλά να τους αποτρέψω από το να οδηγηθούν στην τρέλα. Άρα μάλλον ο στόχος της πραγματοποιήθηκε.
Τώρα πάρα πολλά πράγματα έρχονται στο μυαλό μας, ναι, ακούγοντας αυτή την περιγραφή που κάνετε. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι την εποχή που γράφτηκε αυτό το έργο και μάλλον αναμενόμενο το ότι λογοκρίθηκε όπως λέτε, είναι και μια εποχή που ουσιαστικά φεμινιστικό κίνημα δεν υπήρχε. Ούτε καν δηλαδή αισθανόταν μια γυναίκα ότι έχει την
κάποια
δυνατότητα,
ναι,
να τολμήσει να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζονται σαν προσωπικότητα, σαν άτομο, σαν μητέρα, ειδικά σε μια τέτοια κατάσταση, έτσι.
Σωστά, ακριβώς.
Είναι πολύ δύσκολο.
Πολύ πρωτοποριακό το
φανταζόμαστε
κείμενο,
δηλαδή
βέβαια,
ότι πραγματικά έκανε μια πρωτοπορία για την εποχή.
Τεράστια. Και ναι, η ίδια ήταν μια φοβερή προσωπικότητα. Ήταν ακτιβίστρια, φεμινίστρια. Γύρισε τον κόσμο και μιλούσε για την ανάγκη ισότητας των δύο φύλων. Έγραψε πάρα πολλά, έτσι, και διηγήματα και ποίηση και άρθρα. Και εξέδωσε και αυτό το περιοδικό, το Forerunner, που μιλούσε γι' αυτό κυρίως. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες φεμινίστριες ουσιαστικά.
Ναι, θεωρείται το κείμενο αυτό, το συγκεκριμένο, θεωρείται το πρώτο λογοτεχνικό μανιφέστο, φεμινιστικό μανιφέστο, ναι, λογοτεχνικό. Βέβαια, εμείς τώρα αυτό που θα δούνε οι θεατές είναι μια θεατρική διασκευή του κειμένου. Τώρα, επειδή είπατε στόχος, τι θέλουμε εμείς συγκεκριμένα να πούμε, ναι, υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε, αλλά υπάρχει μια ιστορία ουσιαστικά, μια επαρξιακή ιστορία που την ανακαλύψαμε μελετώντας το κείμενο, το πρωτότυπο, και βρήκαμε από την αρχή πολλές ερωτήσεις και εμπόδια που ως γυναίκες αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Οπότε στην ουσία η ανάγκη μας ήταν να δώσουμε φωνή στη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά σε όλους αυτούς, γυναίκες, άντρες, που προσπαθούν.
Ναι, βρήκαμε πολλά, πολλά σημεία που μας άγγιζαν απόλυτα. Ναι. Δηλαδή είδαμε ότι πώς γίνεται αυτό το κείμενο να έχει γραφτεί σχεδόν 130 χρόνια, ναι, πριν και να είναι τόσο επίκαιρο, τόσο πολύ να μας αγγίζει εμάς που είμαστε γυναίκες που ψηφίζουμε, που σπουδάζουμε, που δουλεύουμε, που
έχετε και παιδιά και έχετε και περάσει, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, θέλω όχι προφανώς ότι ανάλογες καταστάσεις, γιατί
ακριβώς
αυτό που
έχουμε ζήσει πολύ πιο εύκολα από την Γκίλμαν, θέλω να πω.
Είναι πολύ, ναι, ακραίο, ναι, ναι, προφανώς.
Παρ' όλα αυτά, βιώσαμε αυτή την ταύτιση με αυτήν την ηρωίδα, ακριβώς γιατί ακόμα και τώρα, 130 χρόνια μετά, δεν είναι δεδομένα κάποια πράγματα για μας τις, ναι, γυναίκες, έτσι. Οπότε, είπαμε ότι, και πέραν το ότι η Γκίλμαν έχει μια εξαιρετική γραφή, δηλαδή είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ, γιατί είναι και σε πρώτο πρόσωπο γραμμένο, επομένως χτυπάει απευθείας το θεατή, είναι σαν να σου το λέει, σου λέω αυτό, μου συνέβη αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Και αμέσως είπαμε, εντάξει, εγώ δηλαδή όταν το πρωτοδιάβασα, αυτόματα είπα, αυτό πρέπει να γίνει θέατρο, πρέπει να γίνει θεατρικό. Είναι...
Άρα έπεσε το βιβλίο στα χέρια σας ή ψάχνατε να βρείτε κάτι για να να αξιοποιήσετε αυτό που είχατε μέσα σας, ας πούμε.
Ναι, θα σας πω.
Και ήταν ένας στόχος εξ αρχής πριν ανακαλύψετε,
ναι,
το βιβλίο.
Όχι, δεν έπεσε τυχαία. Ήταν εξ αρχής. Εμένα με απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και 3-4 χρόνια με απασχολούσε πολύ το θέμα αυτό, κυρίως το gaslighting. Δηλαδή αυτή η πρακτική της χειριστικής συμπεριφοράς ανάμεσα σε διάφορες σχέσεις τέλος πάντων, είτε κυρίως για τις προσωπικές σχέσεις, για τις σχέσεις μεταξύ συντρόφων, αλλά και πέρα από αυτό και για τις σχέσεις της οποιασδήποτε μορφής, είτε επαγγελματικές, είτε σε οικογενειακό επίπεδο. Με απασχολούσε λοιπόν πάρα πολύ αυτό και ψάχνοντας τα κείμενα και διαβάζοντας και το μόνιμο θεατρικό έργο, το Gaslight, και προσπαθώντας έτσι κάτι να κάνω σχετικά με αυτό. Μάλιστα είχα αποπειραθεί να γράψω κιόλας, γιατί το κάνω και αυτό όταν έχω ελεύθερο χρόνο, μου αρέσει, και είχα αποπειραθεί έτσι να μαζεύω σημειώσεις, διάφορα, τέλος πάντων, μιλώντας με έναν πολύ καλό φίλο και καθηγητή μου στη δημιουργική γραφή, του Βασίλη του Μανουσάκη. Μου λέει, βρε εσύ, ξέρεις, υπάρχει ένα κείμενο που εγώ το διδάσκω πολλά χρόνια στους φοιτητές μου, που λέγεται «Κίτρινη ταπετσαρία», και μάλιστα δεν υπήρχε άμεσα να το δω μεταφρασμένο, και το έψαξα με παρέπεμψε στο project Gutenberg, και το διάβαζα στα αγγλικά. Και με το που το διάβασα, είπα, εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει θεατρικό. Οπότε ναι, υπήρχε μία αναζήτηση.
Μεταφράσατε κιόλας κάποια πράγματα.
Μεταφράστηκε από την Κατερίνα τη Λουκίδου. Θέατρο, και ναι. Η Κατερίνα η Λουκίδου ανέλαβε και την διασκευή, όπου το έχει φέρει έτσι σε πιο σύγχρονη εποχή. Το έχει μεταφέρει στην Ελλάδα. Και έχει φωτίσει και κάποια σημεία έτσι λίγο περισσότερο, ότι έχει να κάνει με την... το κομμάτι της αναπαραγωγής και το πώς μια γυναίκα το βιώνει, την εξωσωματική γονιμοποίηση, θίγει και τέτοια κομμάτια, έτσι που την επιλόχια κατάθλιψη, το πώς υποστηρίζεται μια γυναίκα μετά από τον τοκετό της, ποια είναι η ψυχολογία της, που νομίζω ότι είναι πράγματα που ενδεχομένως και η ίδια η Γκίλμαν θα τα ανέφερε, αν μπορούσε στην εποχή της να τα πει έτσι τόσο καθαρά.
Να ρωτήσουμε λοιπόν την κυρία Μινούτολη, τι προκλήσεις τώρα είχε όλο αυτό για σας, για τη δική σας τη δουλειά, να μπορέσετε δηλαδή να το στήσετε στη σκηνή με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει και ενδιαφέρον, να μπορέσει να κρατήσει το θεατή, να βοηθήσετε και την πρωταγωνίστρια να το φέρει σε πέρας όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι είχε πολλά δύσκολα σημεία.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Αυτό το λέω συνέχεια. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη Μαρία. Είχαμε δουλέψει μαζί και για μια άλλη παράσταση. Και είναι μια εμπιστοσύνη από μένα στη Μαρία και από τη Μαρία σε μένα. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή όταν δουλεύεις, και ιδιαίτερα αν δουλεύεις σε ένα πλαίσιο, καλλιτεχνικό πλαίσιο, χωρίς αυτό... Νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι σίγουρα περισσότερες. Οπότε ήταν μια πολύ φυσιολογική συνεργασία. Το κείμενο από την αρχή το θεωρούσα πολύ δυνατό και εύκολο να γίνει θεατρικό έργο, και φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα. Και ο μουσικός και ο σκηνογράφος και η συγγραφέας, η Κατερίνα Λουκίδου, παντρέψανε το project με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος. Οπότε εννοείται, όταν πας ιδιαίτερα με ένα μονόλογο, υπάρχει άγχος, υπάρχουν αμφιβολίες. Όμως το είδα στην πορεία πόσο φυσιολογικά έγινε. Δεν μπορώ να πω ότι ζωρίστηκα σε κάτι συγκεκριμένο.
Και δεν τσακωθήκαμε.
Όχι, περάσαμε πολύ ωραία.
Και αυτό βγαίνει στη σκηνή, όπως λέμε.
Και όπως λένε, ναι, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει.
Ναι, περνάμε καλά και βρήκαμε και... είπαμε και μεταξύ μας, βρήκαμε και κάποια πράγματα που μας ενώσανε και παραπάνω. Οπότε είναι και μια προσωπική εμπειρία.
Ναι, μας ένωσε και πιο πολύ, νομίζω, αυτή η δουλειά. Είχαμε δουλέψει πέρυσι στα Καμένα Λουλούδια στο παρτέρι που είχε του Γκομπέτη. Αλλά τώρα ήρθαμε και πιο κοντά, και γιατί είχαμε ένα κοινό στόχο, να πούμε αυτή την ιστορία αυτής της γυναίκας.
Ναι, μια ανάγκη.
Να πούμε δηλαδή ότι, εντάξει, είμαστε εγκλωβισμένες, νιώθουμε τον εγκλωβισμό, νιώθουμε ένα σύστημα πατριαρχικό που ακόμα κρατάει καλά, πρέπει να εκπληρώνουμε συνεχείς ρόλους, πρέπει να είμαστε τέλειες σε όλα. Δεν τολμάμε ενδεχομένως να κάνουμε πράγματα πολύ εύκολα, γιατί υπάρχει ένα «ακόμα δεν πρέπει» ή «εσύ δεν μπορείς». Έτσι. Και βέβαια, συζητώντας έτσι και με τη Φραντζέσκα, μας έχει συγκλονίσει όλη αυτή η έμφυλη βία που ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε τραγικό σημείο, με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες που κάθε λίγο και λιγάκι μας ταράζουν. Και είπαμε ότι ναι, να πούμε αυτή την ιστορία αυτής της γυναίκας, να πούμε ότι μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, ότι υπάρχει δρόμος, υπάρχει φως, μπορείς να απελευθερωθείς, μπορείς να σκίσεις την ταπετσαρία, να ενδυναμωθούμε και να ενδυναμώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις γυναίκες που θα έρθουν να μας δουν. Αλλά βέβαια να πω τώρα εδώ, γιατί και αυτό θέλω να το πούμε με τη Φραντζέσκα, το έχουμε συζητήσει και ήταν και από την αρχή. Δεν με απευθυνόμαστε μόνο σε γυναίκες, απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, γιατί πιστεύουμε ότι και οι άντρες βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις και οι άντρες πρέπει να γνωρίζουν λίγο περισσότερο το πώς, ας πούμε, εμείς αντιμετωπίζουμε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους στη ζωή μας, ή τι πράγματα θέλουμε, ή πώς προσπαθούμε κι εμείς να παλέψουμε μέσα σε αυτό. Πολλές φορές και οι άντρες βάλλονται από το πατριαρχικό σύστημα, έτσι, να το πούμε κι αυτό. Δεν λέμε ότι εμείς είμαστε οι καλές και οι άντρες. Ξέρετε, και οι άντρες είναι οι κακοί.
Ναι, από την ανάγκη πολλές φορές να εκπληρώσουν και αυτοί ένα ρόλο.
Ακριβώς.
Να τον ακολουθήσουν πιστά.
Ακριβώς. Άλλωστε πολλές φορές. Έτσι, ακριβώς. Και άλλωστε πολλές φορές, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενική πάντα, προσπαθώ τουλάχιστον. Και εμείς οι ίδιες οι γυναίκες κουβαλάμε μια πατριαρχική αντίληψη πολλές φορές πολύ σκληρή απέναντι στις άλλες γυναίκες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Τώρα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτά ήταν η επόμενη ερώτησή μου και βέβαια έχει νόημα να δούμε, επειδή βλέπω το τελευταίο καιρό, εξαιτίας σίγουρα και των φαινομένων έμφυλης βίας που βλέπουμε στην κοινωνία μας, κυρίως οι γυναίκες δημιουργοί, ερμηνεύτριες, άνθρωποι του θεάτρου τέλος πάντων, μπαίνουν στη διαδικασία να αναζητήσουν τέτοια θεατρικά έργα, κείμενα και να τα μεταφέρουν στη σκηνή. Πόσο πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να έχει ένα θετικό αντίκτυπο για όλα αυτά που συμβαίνουν? Και αναμενόμενη και η απορία, εάν έρχονται άντρες να παρακολουθούν την παράσταση, γιατί συνήθως λέμε στις περιπτώσεις αυτών των έργων ότι είναι μια παράσταση που αφορά στις γυναίκες, άρα οι γυναίκες έρχονται κυρίως να δουν το έργο. Ναι. Είναι όχι. Έτσι.
Εντάξει. Έρχονται περισσότερες γυναίκες, αυτό ναι. Ισχύει, αλλά είχαμε και αρκετούς άντρες.
Ναι, και πρέπει να έχετε.
Και πρέπει, ναι, ναι. Και το λέμε και συνέχεια. Ναι. Ας πούμε, όταν κάποιες φίλες μας λένε θα έρθουμε παρέα, γυναικεία παρέα, όχι, να φέρετε ναι. Και τους άντρες, τους υιούς.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, είναι σημαντικό να είναι και άντρες μαζί. Έχουμε και ανδρικό πληθυσμό στην παράσταση και μάλιστα παρακολουθεί και με ενδιαφέρον και προβληματίζεται. Τώρα για αυτό που είπατε, ναι, εγώ νομίζω ότι ναι, είναι πολύ καλό να βλέπουμε στη σκηνή και να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε και να είναι μια αφορμή για σκέψη. Πάντα το θέατρο για μένα είναι ένα μέρος του θεάτρου, του θεάτρου είναι αυτό, δηλαδή είναι μια πολιτική θέση, ακριβώς. Είναι μια δημόσια θέση. Μια παράσταση και νομίζω πως ναι, είναι σημαντικό να ανεβαίνουν τέτοιες παραστάσεις γιατί βοηθάνε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε οργανώσει και μετά τις παραστάσεις διάφορες συζητήσεις, ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει δηλαδή από τα μέσα του Δεκέμβρη και μιλάμε για διάφορα θέματα που θίγονται στο έργο. Έχουμε και καλεσμένους οι οποίοι κάνουν μία μικρή εισήγηση, ψυχολόγους, ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί, ας πούμε τώρα για να μιλήσουμε και πιο έτσι συγκεκριμένα, στις 9 του Γενάρη, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, έχουμε την κυρία Σπασία Θεοφίλου, την ιδρύτρια του κινήματος Strong Me, που θα μας μιλήσει και για τα περιστατικά εμφύλης βίας, αλλά και το πόσο, τι σχέση έχει και τι μας δίνει το έργο, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ενδυναμωθούμε, αυτό που σας είπα και πριν. Και πιστεύουμε, Μέχρι στιγμής το έχουμε παρατηρήσει ειδικά με τη Φραντζέσκα ότι έχει πολύ θετική ανταπόκριση αυτό. Δηλαδή το ότι μετά την παράσταση δεν φεύγω να πάω σπίτι μου και να ζήσω πάλι στη μοναξιά μου και να πάρω τις σκέψεις μου μόνος μου και να βρω την άκρη
υπάρχει
μόνη μου ή μόνος μου. Υπάρχει ένα μοίρασμα. Ναι. Και είναι όμορφο
και,
αυτό.
Και δίνει και νομίζω, συγγνώμη, σε διακόπτω, νομίζω δίνει και στην παράσταση κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν πάω θέατρο και δεν κάνω μια παράσταση μόνο για το κέρδος μου, για την ανάγκη μου ή για τη σκέψη που είχα αρχικά, για το μήνυμα που θέλω να δώσω. Δίνω και κάτι παραπάνω. Δίνω μια ευκαιρία αυτό να γίνει κάτι ομαδικό, κοινωνικό.
Ακριβώς. Και στις μέρες μας το χρειαζόμαστε αυτό, δηλαδή αυτές τις κοινωνικές συναθρήσεις και τις συλλογικές, ας πούμε, μικρές δράσεις, ας το πούμε. Γιατί είμαστε στην εποχή της απομόνωσης, έτσι, της μοναξιάς.
Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Και της αποδυνάμωσης, γιατί αποδυναμωνόμαστε όσο είμαστε μόνοι μας.
Ναι, οι παρέες είναι πολύ βασικό να υπάρχουν, αρκεί να μην είναι αντροπαρέες ή γυναικοπαρέες που ουσιαστικά εξυπηρετούν αυτό
το πατριαρχικό
μοντέλο.
Σύστημα που λέγαμε πριν, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ναι.
Τώρα να ρωτήσω, είναι πάντα πολύ μεγάλη πρόκληση ένας ρόλος σε ένα μονόλογο. Πόσο πιο δύσκολο είναι όταν ανάμεσα στο κοινό και στον ηθοποιό παρεμβάλλεται και μία κίτρινη ταπετσαρία? Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πόσο σας έχει προκαλέσει αυτό το συγκεκριμένο κείμενο, αυτό το συγκεκριμένο έργο και το γεγονός ότι όλο αυτό έχει να κάνει με μια κίτρινη ταπετσαρία, έτσι όπως τουλάχιστον γράφτηκε. Πάρα πολύ δύσκολο. Βουνό το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον για εσάς ερμηνευτικά.
Η αλήθεια είναι ότι είναι. Είναι ένα βουνό. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, με το που διάβασα το κείμενο ένιωσα, ήταν έρωτας, ας πούμε. Πώς λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά, εδώ ήταν έρωτας με την πρώτη ανάγνωση. Και η αλήθεια είναι ότι αψήφισα και τον κίνδυνο. Δηλαδή έτσι όπως είσαι ερωτευμένος και μπαίνεις με τα μπούνια, ας πούμε, μέσα και λες δεν με νοιάζει τίποτα. Κάπως έτσι. Ήταν τόσο πολύ έντονη το πάθος μου να πω την ιστορία αυτής της γυναίκας, αισθάνθηκα τόσο πολλά κοινά πράγματα με αυτήν που δεν σκέφτηκα έτσι, δεν μπήκε το κομμάτι της. Για να είμαι ειλικρινής, είναι η πρώτη φορά που κάνω μονόλογο στο θέατρο και κάποια στιγμή όταν το συνειδητοποίησα λέω τι πας να κάνεις, είσαι τρελή. Αλλά είχα με δυνάμωσε πολύ η αγάπη μου για το κείμενο και η ανάγκη μου να πω αυτή την ιστορία, γιατί ένιωθα ότι αυτή η ιστορία πρέπει να επικοινωνήσει και με άλλες γυναίκες, πρέπει να την ακούσουν και άλλες γυναίκες, πρέπει να τη δούνε και άλλες γυναίκες. Πρακτικά είναι αρκετά δύσκολο, θέλει πολύ ενέργεια, θέλει πολύ δύναμη, αλλά ένιωθα πολύ μεγάλη ασφάλεια με την Φραντζέσκα, δουλέψαμε εξαιρετικά, είναι εξαιρετική σκηνοθέτης, γιατί αφήνει τον ηθοποιό να προτείνει, τον ακούει και ένιωθα ασφαλής. Συνεχίζω να νιώθω ασφαλής. Τώρα νιώθω και πολύ μεγάλη χαρά κάθε βράδυ που μοιράζομαι αυτήν την ιστορία με το κοινό. Και νιώθω βέβαια και ακόμα μεγαλύτερη χαρά όταν έρχονται οι γυναίκες μετά την παράσταση και έτσι με κοιτάνε με πολύ θερμό βλέμμα και νομίζω ότι κάτι έχουν πάρει. Δεν ξέρω αν σας απάντησα.
Ναι, φυσικά. Κυρία Μινούτολη, εσείς πώς βρεθήκατε στην Ελλάδα, έτσι να πάμε και λίγο σε αυτά τα...
Αυτή είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
Και πώς μάθατε τόσο τέλεια ιταλικά, ελληνικά να μην.
Ερωτεύτηκα πριν από πολλά χρόνια.
Ερωτικός μετανάστης που λέμε.
Ναι, ακριβώς. Οπότε για 1,5 χρόνο προσπαθήσαμε έτσι από μακριά να φτιάξουμε την σχέση, αλλά μετά πήρα τη βαλίτσα μου και λέω, εντάξει, ξέρεις τι, ας κάνουμε μια σοβαρή έτσι, προσπάθεια. Ναι. Και στο τέλος του 2011 ήρθα εδώ στην Αθήνα και τώρα, εντάξει, επειδή έχω και οικογένεια,
Εντάξει, μεγάλη, σοβαρή απόφαση. Εδώ είναι δύσκολο να το κάνεις από πόλη σε πόλη.
Ναι.
Έτσι, πόσο μάλλον να έρθεις από μια άλλη χώρα και να μεταναστεύσεις ουσιαστικά.
Ήτανε μια,
ήταν μια. Εντάξει, δεν είναι μακριά
υπόθεση.
Η Ιταλία.
Όχι,
δεν είναι. Βλέπετε τους δικούς σας
ανθρώπους. Δεν είναι τώρα το θέμα, δεν είναι πόσο μακριά είναι η χώρα. Είναι ότι έκανα μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
Σοβαρά, σωστά. Σωστά. Ναι. Όχι, σκεφτείτε τώρα, γιατί εμείς εδώ πέρα μιλάμε πολλές φορές λόγω του χαρακτήρα του ραδιοφώνου με ανθρώπους που είναι στην άλλη άκρη της γης.
Ναι, βέβαια.
Φανταστείτε ένας ερωτικός μετανάστης από την Ελλάδα στην Αυστραλία.
Ναι,
εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ασχέτως εάν είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας που έχουμε τα μέσα, δηλαδή να ερχόμαστε σε επαφή και καθημερινά με τους δικούς μας ανθρώπους, όπως και να το κάνεις, εντάξει, παίζει ρόλο. Και
πόσο μακριά, ναι, και η απόσταση, ναι.
Σίγουρα. Και άλλα πράγματα που κάνετε πέρα από την παράσταση αυτή, έτσι για να ακούσουν οι ακροάτριες, οι ακροατές, με τι άλλο ασχολείστε ή τι έχετε σχεδιάσει στη συνέχεια, αν έχετε σχεδιάσει κάτι.
Εντάξει, ό,τι αφορά την παράσταση, η παράσταση συνεχίζει. Θεωρούμε ότι θα έχει έχει δρόμο πολύ μπροστά της, τέλος πάντων. Έχουμε κάποιες σκέψεις για το... Θα θέλαμε, δηλαδή, η αλήθεια είναι, το επιθυμούμε να επισκεφθεί και άλλες πόλεις η παράσταση και να μην παίζεται μόνο στην Αθήνα. Ακόμα καλύτερα αν θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε και άλλες χώρες και να παιχτεί παράσταση και σε ομογενείς του εξωτερικού.
Γίνονται φεστιβάλ, ξέρετε.
Ναι.
Σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ στο εξωτερικό.
Ναι, ναι.
Τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι.
Όχι, ναι, το ξέρω. Είχα την τύχη να πάω σε ένα φεστιβάλ, σε καλεσμένη, χρόνια πριν βέβαια, στο ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.
Μάλιστα.
Όπου παίξαμε μια παράσταση. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό όλο το εγχείρημα και πολύ ωραία η συνάντηση. Τέλος πάντων, ναι, θα μας ενδιέφερε αυτό, μιας και είμαστε στην εκπομπή που την ακούει Έλληνες από όλο τον κόσμο.
Σωστό.
Και έχουμε φιλοξενήσει εδώ και την διευθύντρια του φεστιβάλ του Σίδνεϊ,
mm-hmm.
πολύ πρόσφατα, την κυρία Καρτέρης, και ήδη το ετοιμάζει για το Φλεβάρι το φεστιβάλ. Μάλιστα, χθες είχαμε τον Θέμη τον Καλό, Έλληνας δημοσιογράφος στην ελληνική υπηρεσία του SBS του Αυστραλέζικου, που μας μίλησε και για το φεστιβάλ. Το περιμένουν πώς και πώς.
Ναι,
οι Έλληνες εκεί, βέβαια, στην,
βέβαια,
Αυστραλία.
Ναι, έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Ναι. Λοιπόν, πέρα από αυτά, θέλουμε να ταξιδέψει και η παράσταση στην Ελλάδα. Θέλουμε να επισκεφθεί έτσι και διάφορους χώρους. Θα δούμε τώρα πώς. Ήδη έχει προγραμματιστεί μία παράσταση στις 2 Ιουνίου. Κάνουμε μία συνεργασία με το New York Writers Workshop. Είναι ένας οργανισμός στην Αμερική, ο οποίος κάθε χρόνο κάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, και μας πρότειναν να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμά τους, οπότε θα γίνει μια παράσταση, παύλα, εργαστήριο δημιουργικής γραφής, που θα μπορεί να είναι ανοιχτή για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει και σε πανεπιστήμια εδώ κτλ. Τώρα, πέρα από αυτά, εγώ ασχολούμαι με την εκπαίδευση, διδάσκω θέατρο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάτι άσχετο λέω τώρα, αλλά σχετικό.
Όχι,
με το με εμένα.
Το ξέρετε, πολύ συχνά μας απασχολεί αυτό, και μάλιστα, εντάξει, επειδή έχω και δύο παιδιά σε ηλικίες που μας πονάει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ αυτή η εκπαίδευση.
Δυστυχώς.
Η καλλιτεχνική. Δυστυχώς. Και βλέπουμε ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει, ας πούμε, η ώρα μέσα στην εβδομάδα που θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθεί η τάξη με αυτά τα θέματα. Πολλές φορές
δεν υπάρχουν,
δεν
έχει έρθει ο δάσκαλο, ο
εκπαιδευτικός. Κάποια σχολεία που δεν έχουν αίθουσες πολλαπλών, και αυτό,
βέβαια,
είναι πολύ σημαντικό, και αυτό συμβαίνει και με το δικό μας δημοτικό σχολείο, των γιών μου, δηλαδή. Εντάξει, ο μεγάλος μου γιος είναι πλέον στο γυμνάσιο.
Στο γυμνάσιο, αλλά να σας πω κάτι, γιατί και στη δευτεροβάθμια, που εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε κυρίως να υπάρχουν οι τέχνες, διότι είναι και μια διέξοδος για τους εφήβους.
Ναι.
Είναι απαράδεκτο το ότι δεν μπορούν τα παιδιά αυτά, δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία, να έρθουν σε επαφή με αυτά τα μαθήματα. Εντάξει, ναι, είναι ένα θέμα που πονάει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μονόωρο μάθημα αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια. Μονόωρο μάθημα σημαίνει 40 λεπτά καθαρά, ας το πούμε έτσι,
ναι.
Που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις πολύ λίγα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω ότι εντάξει, Από το να μην υπάρχει καθόλου είναι κάτι. Μπορείς να βάλεις ένα σποράκι που λέμε. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
Ήρθε στο σχολείο μας δασκάλα, στην οργανική της θέση, η οποία όταν έμαθε ότι δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών σχολείο, πραγματικά απόρρισε, απογοητεύτηκε. Τι ήρθα να κάνω τότε εγώ εδώ, δηλαδή, okay. Και ήταν, ξέρετε, συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, υπήρχε μία αίθουσα μεγάλη για να γίνονται
εκδηλώσεις.
Αλλά με απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου, χωρίστηκε στα δύο και έγινε αίθουσα υπολογιστών και μία αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό είναι συγκεκριμένη επιλογή. Πολιτική επιλογή, θα έλεγα. Βάζω έτσι αυτό το χαρακτηρισμό.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
Ναι. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερα να μάθουμε πληροφορική σε αίθουσα, ας πούμε, και να ακουστεί ή να στείλουμε ένα χαρτί ότι να έχουμε και αίθουσα πληροφορικής στο σχολείο, παρά να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη των παιδιών να ζήσουν, να μάθουν εναλλακτικά πράγματα.
Και έναν άλλον τρόπο έκφρασης και έναν άλλον τρόπο να βλέπουν τον κόσμο.
Θα τους ολοκληρώσουν κιόλας.
Ακριβώς.
Αυτή η καλλιέργεια, η ευρύτερη για την οποία μιλάμε, την οποία δεν έχουν τα παιδιά σήμερα.
Δεν την έχουμε.
Δυστυχώς.
Όχι.
Τα σχολεία δεν το υπηρετούν αυτό.
Ναι, είναι θλιβερό. Εγώ βέβαια με τις άποψεις ότι ακόμα και να μην έχεις τις κατάλληλες συνθήκες, σημασία έχει να μπορείς να μεταδώσεις και πρέπει να μεταδώσεις αυτό που αγαπάς στα παιδιά. Τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Δηλαδή ακόμα και σε μια μικρή αίθουσα κάτι μπορείς να κάνεις, κάτι θα βρεις να κάνεις. Ναι. Έτσι. Αλλά οπωσδήποτε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς το μάθημα έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως του αξίζει, είναι ένα μεγάλο θέμα.
Και υπάρχουν και γονείς που είναι στην ίδια κατεύθυνση. Έτσι.
Που θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητα.
Ή ακόμη και φοβούνται. Όταν μιλάμε για ανθρώπους συντηρητικούς εξαιρετικά, φοβούνται αυτά τα οποία μπορεί να περάσει αυτό το μάθημα στην ψυχή των παιδιών, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να μείνουμε παραδοσιακά στα μοντέλα και στα πρότυπα τα οποία έχουμε από τον παππού και τη γιαγιά και ακόμη πιο πίσω, και ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα.
Και να σας πω κάτι, είναι.
Το έχετε ζήσει.
Είναι πολιτική γραμμή, έτσι, σαφώς. Και καλλιεργείται βέβαια και από τις οικογένειες πολλές φορές. Ναι, έτσι είναι. Είναι επικίνδυνη η τέχνη. Εντός εισαγωγικών επικίνδυνη, έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνη? Γιατί μας βάζει, γιατί μας καλλιεργεί την κριτική μας σκέψη. Και αυτό δεν εξυπηρετεί. Πώς να το κάνουμε τώρα?
Και ξέρετε, σημαίνει και το άλλο. Πάνε τα παιδιά πολλές φορές, γιατί αυτό έχει μείνει στο τέλος. Δύο εκδρομές για δύο παραστάσεις. Εγκεκριμένες από το Υπουργείο. Και πάνε πολλές φορές τα παιδιά, γυρίζουν πίσω και λένε «Βαρεθήκαμε, δεν μας άρεσε, δεν θυμάμαι τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα». Και αναρωτιόμαστε πολλές φορές με ποιο τρόπο γίνονται και οι επιλογές για αυτές τις παραστάσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις τα παιδιά θα πάνε στο θέατρο, θα καθίσουν να το δουν, πόσο έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό.
Η δουλειά έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Στο σχολείο,
γιατί,
από πριν.
Παραστάσεις παιδικές υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχει πληθώρα παραστάσεων.
Και
πολλές από αυτές πραγματικά δεν είναι πολύ καλές, αλλά οι περισσότερες νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και διαρκώς βελτιωνόμαστε σε αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές το έχω αντιμετωπίσει και η ίδια. Δηλαδή, μπαίνοντας σε μία τάξη, λέω: «Α, παιδιά, αύριο έμαθα ότι αύριο θα πάτε θέατρο». Και τι έχετε πει γι' αυτό, ή ξέρω εγώ, ξέρετε το. Και δεν έχει κάνει η δασκάλα. Εγώ δεν προλαβαίνω, γιατί εγώ πρέπει να. Εγώ, φανταστείτε ότι. Και όλοι οι συνάδελφοι σαν και εμένα, επισκεπτόμαστε 3 με 4 σχολεία κάθε εβδομάδα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα με τα παιδιά, ούτε γνωρίζουμε πολλές φορές και τον προγραμματισμό του σχολείου ακριβώς στις επισκέψεις. Πολλές φορές λοιπόν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, χωρίς να τους κατηγορώ, γιατί καταλαβαίνω ότι και αυτοί έχουν ένα μεγάλο φόρτο εργασίας και μια μεγάλη ύλη να διεκπαιρεώσουν, χρειάζεται να γίνεται και η προεργασία. Δηλαδή, παιδιά, θα δούμε αυτό. Τι είναι αυτό? Τι λέει? Ποιος ήταν ο συγγραφέας, γιατί το έγραψε, πότε το έγραψε, δηλαδή για να καταλαβαίνουν και να βοηθάμε και τα παιδιά να καταλαβαίνουν καλύτερα αυτό που βλέπουν.
Μάλιστα. Να πούμε κλείνοντας και για τους συντελεστές, έτσι να μην αδικήσουμε κάποιους.
Ναι, θα τα πούμε τα βασικά. Ναι.
Και όλα τα χρηστικά βέβαια, είπαμε και στην αρχή, κάθε Πέμπτη, 9 κάθε η ώρα το βράδυ. Στη στάση του μετρό στο Κεραμικό,
στο θέατρο Αλκμίνη,
8-12 στα κάτω Πετράλωνα, το θέατρο Αλκμίνη.
Στο Secret Room, η μικρή αίθουσα. Λοιπόν, συντελεστές είναι η θεατρική διασκευή από την Κατερίνα Λουκίδου, η πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία Μαλταμπέ, όπως το καταλάβαμε. Η μουσική την έγραψε ο Γιώργος Βαρσαμάκης και τα σκηνικά, τα κουστούμια είναι του Βαγγέλη Αγναντόπουλου.
Ναι,
αυτά είναι τα βασικά, εντάξει. Βασικές.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη λοιπόν στο θέατρο Αλκμίνη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά, καλή
τα
δύναμη
και, στο θέατρο
και σας περιμένουμε.
Με πολύ κόσμο που ελπίζω ότι θα επισκεφτεί το θέατρο, θα δει την παράσταση και είπαμε. Τα ζευγάρια μαζί, έτσι, όχι γυναικοπαρέες.
Όχι βέβαια, τα ζευγάρια μαζί και την επόμενη Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, έχουμε μετά την παράσταση αμέσως ανοιχτή συζήτηση με την κυρία Άσπα Θεοφίλου, ιδρύτρια του κινήματος Strong Me.
Ωραία, ευκαιρία να κολλήσετε τους άντρες στον τοίχο.
Τους τρομάζουμε.
Όχι, μην τους τρομάξουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ
και πάλι.
Καλή
συνέχεια.
Πολλές επιτυχίες μέσα στο 2025.
Ευχαριστούμε πολύ.